Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Ponovo se osvrćemo na 53. poglavlje. Tema ovom nastavku glasi Zadovoljstvo spasitelja. Htio bih na ovom mjestu pročitati 3. stih koji govori o Kristovoj boli. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe odvrgnut. Krist je identificiran kao čovjek boli, vičan patnjama. I time neki žele reći da je Krist bio vrlo nesretan čovjek dok je bio ovdje na zemlji. Da se usvrdi ovaj stav, navodi se nekoliko odvojenih slučajeva kada je on plakao. Htio bih malo ispraviti ovaj utisak, ako je to moguće. U 4. stihu kaže se da je on naše bolesti ponio i naše boli na se uzeo. Zapazite da je ponio naše žalosti i naše boli. On nije imao vlastitih žalosti i boli. Bio je izuzetno sretan u svojoj misiji ovdje na zemlji. U poslanici Hebrejima za njega se kaže da je umjesto radosti što je stajala pred njim podnio križ. Hebrejima 12.2. Slike koje ga prikazuju kao žalosnog i nesretnog, kao vrlo ozbiljnog, pogrešnoga prikazuju. Čak je i na križu radosno zauzeo naše mjesto. Taj je križ učinio žrtvenikom na kojem je prinio zadovoljavajuću žrtvu za kaznu za moje i vaše grijehe. Ondje je umro dragovoljno, jer u 7. stihu čitamo, ko ovca nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih. Možda govorite sami sebi, propovjedniče, meni to nema smisla, ja u to ne vjerujem, niti mi je stalo do takve vrste vjere. Ne želim da se Bog žrtvuje za mene. Ja to od njega nisam tražio. Da, istina je da niste od njega tražili da to učini, ali dopustite mi da vam postavim jednostavno i otvoreno pitanje. Siguran sam da ćete se složiti kako je čovjek doveo ovaj svijet u vrlo jadno stanje u kojem se danas nalazi. Čovjekova mudrost nije uspjela riješiti probleme života. Jeste li ikada pomislili da je čovjek možda u zabludi u svezi sa narednim životom kada odbacuje Boži lijek kao da je to ništa? Isprazna filozofija i lažna znanost nisu uspjeli riješiti probleme svakodnevnog života. S obzirom da su pogriješili na toliko mnogo drugih područja, također mogu biti u zabludi i u svezi s Biblijom. Pretpostavimo na trenutak da je Bog uistinu dao svog sina za vas i da je doista učinio veliku žrtvu. Prihvatimo da je križ Boži lijek za grijeh svijeta i da je to ono najbolje što Bog može učiniti. Pretpostavite također da nastavite živjeti odbacujući tako milostivu ponudu spasenja. Mislite li da je razumno očekivati od Boga da učini bilo što za vas u vječnosti? Ako je Bog iscrpio svoju ljubav, svoju mudrost i svoju silu dajući Krista da umre, te je strpljivo čekao na vas da se obratite njemu, što još može učiniti da vas spasi? Što još pretpostavljate da bi Bog mogao učiniti za vas ili bilo koga drugog tko odbacuje njegovog sina? On bi ponovno došao i odmah bi umro još jednom kada bi to bilo sredstvo vašeg spasenja. Nije beznačajna stvar kada odbacite Boži poklon ljubavi. Time se ne završava povijest Evanđelja. Mi ne iskazujemo štovanje mrtvom Kristu, već iskazujemo štovanje živom Kristu. On ne samo da je umro, već je i pobjedonosno uskrsnuo iz groba. Uzašao je natrag u nebo. U ovom trenutku sjedi Bog uz desna, a prorok kaže: zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Imamo živog i radosnog spasitelja jer su njegove patnje dovele do zadovoljstva. On je prošao kroz naš pakao kako bismo mi mogli ući u njegovo nebo. Sretan je jer su tijekom stoljeća mnogi, da, milijuni, došli k njemu i pronašli predivno oslobođenje od krivice, oproštenje za prijestupe i izlječenje od gube grijeha. Krist je rekao da se nebo raduje kada se samo jedan grešnik pokaje i taj se broj može pomnožiti sa nekoliko milijuna. Pomislite samo koliko je velika danas Kristova radost i zadovoljstvo. Imamo sretnog Krista, radosnog Krista i bit će lijepo biti jednom kod njega. Možete dodatno razveseliti njegovo srce prihvaćajući dar vječnog života kojeg on čezne dati i vama. Od vas ne traži baš ništa. On nešto želi pokloniti vama. Onomu tko ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se njegova uračunava u pravednost. Čitamo u Rimljanima 4.5. redak. Sve što morate učiniti je da ga prihvatite upravo ondje gdje se nalazite. On vas poziva u podnože svoga križa gdje ćete pronaći oproštenje svojih grijeha. Neka bi ovo bila vaša i moja molitva. Ona glasi, pod Isusovim križem rado ću zauzeti svoje mjesto. Pod sjenom moćne stijene, u pustoj zemlji, u domu u pustinji, u odmorištu na putu, od podnevne vrućine i bremena svednevice. Na Isusovom križu oči moje ponekad vide umirući lik onoga koji je patio za mene. I iz pogođenog srca sa suzama dvije stvari priznajem, čudo ljubavi koja otkupljuje i vlastitu nedostojnost. Pod Isusovim križem. Ovo je uistinu predivna molitva za svakog grešnika. Sasvim je jasno da neće svi ljudi biti spašeni i da svi ljudi moraju prihvatiti svoju zamjenu jer će inače biti izgubljeni. Također nam je jasno i govori kako Biblija uistinu poučava o potpunoj čovjekovoj izopačenosti te da nismo u stanju spasiti sami sebe. Svi su bez izuzetka uključeni u krivicu i svi su bez izuzetka uključeni u grijeh i svi su bez izuzetka krivi za lutanje u krivom smjeru i svi su se bez izuzetka odvratili od Boga i svi su bez izuzetka krenuli svojim putem. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 53. poglavlja. 54. poglavlje ima za temu ponovno otkupljena i obnovljena Jahvina žena, radosna i pravedna obnovljena Jahvina žena. Logično je da ovo poglavlje uslijedi nakon Izaije 53. poglavlje, jer se radi o pjesmi koja prati spasenje i buduću slavu Izraela. Vidite, otkupitelj dolazi na Sion i oni će ga jednog dana gledati. Ponovno otkupljena i obnovljena Jahvina žena. Ovdje se obraća izravno Izraelu govoreći im da trebaju pjevati, kod nas pravedno i prevedeno sa kliči. Kliči nerotkinjo koja nisi rađala, podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove, jer osamljene više djece ima negoli udata, kaže Jahve. Ja ne mogu pjevati, ako vi možete, to je predivno. Međutim, jednog dana moći ću pjevati. Otkupljenje unosi pjesmu u ovaj svijet. Svijet proizvodi blues. Otkupljeni pjevaju o blagoslovima. Svijet ima svoj rok. Otkupljeni pjevaju o otkupljenju. Svijet svira jaz. Otkupljeni imaju i poznaju stvarnu radost. Samo otkupljeni imaju pjesmu radosti. Otkupljeni će pjevati pjesmu otkupljenja, bili oni na zemlji ili na nebu. I pjevaju pjesmu novu, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio nas Bogu, krvlju svojom od svakoga plemena i jezika, puka i naroda, i učinio nas Bogu našemu, kraljevima i svećenicima, i kraljevat ćemo na zemlji, čitamo u Otkrivenju 5, 9 i 10 redak. Kakvu ovdje imamo sliku? Vidite, u Otkrivenju se govori o crkvi, međutim ovdje u Izaiji 54. poglavu riječ je o Izraelu. Crkva je nazvana čistom djevicom, dok je Izrael okarakteriziran kao obnovljena žena. Pjevaj nerotkinju. Izrael je u prošlosti bio neplodna žena. Sarin život bio je minijatura Izraelovog stanja. Ona je bila neplodna, nerotkinja, starica od 80 godina bez djece. Bog je učinio da neplodna žena rodi sina, a sjetimo se milijuna ljudi koji su potekli od nje. Tako je prva riječ nakon raspeća u 53. poglavlju upravo riječ pjevaj. To je poziv Izraelu da pjeva. Međutim, Židovi danas ne pjevaju ondje u svojoj zemlji. U prošlosti Izrael je bio neplodna žena, međutim u budućnosti će njenim porođajnim mukama doći kraj. Njihove su porođajne muke do sada proizvele samo vjetar, poput gore koja se trese, a rodi se miš. Međutim, budućnost Izraela je slavna, jer će u budućnosti imati mnogo djece. Drugi redak nastavlja, raširi prostor svog šatora, razastri, ne štedi platna svog prebivališta, produži mu užeta, kolčiće učvrsti. Izrael kao narod nikada nije posjedovao cjelokupnu zemlju koju im je Gospod dao. Zemlja koju im je Bog obilježio u Jošuji, 1/4 redak, prostire se na oko 800.000 kvadratnih kilometara. Čak niti kada Izrael bio na vrhuncu, kada su doživjeli svoj zenit pod vladavinom Davida i Salomona, zaposjedali su oko 80.000 kvadratnih kilometara, što je poveća razlika. Sada Bog kaže da će produžiti užeta svog prebivališta i učvrstiti kolčiće. Bit će sigurni u svojoj zemlji. U onaj dan neće se trebati bojati Arapa. U vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva Izrael će zaposjesti cjelokupnu površinu svoje zemlje. Također Jeruzalem će se proširiti u izvan gradska područja i neće postojati prometni zastoj. Treći redak dalje nastavlja, jer proširit će se desno i lijevo. Tvoje će potomstvo zavladati narodima i napučit će opustile gradove. Pogani su zaposjeli veći dio zemlje obećanja. Posjeduju je i danas. Međutim, oni će se morati povući na vlastite granice. Problem današnjeg svijeta nije samo u tome što pojedinci nastoje zakoračiti na posjed drugih ljudi, već i narodi nastoje proširiti svoje granice. To je oduvijek uzrokovalo probleme. Ljudi jednostavno i dalje žele sve više i više i više, a to je ono što stvara ratove. Peti redak. Jer suprug ti je tvoj stvoritelj, ime mu je Jahve nad vojskama, tvoj je otkupitelj svetac Izraelov, Bog zemlje, svekolike on se zove. Bog će ih tada posjedovati kao svoje otkupljene u onaj dan. Šesti redak nastavlja, jest ko ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Jahve te pozvao. Zar se smije otpustiti žena svoje mladosti, pita Bog tvoj. Izrael je danas poput žene koja je razvedena zbog preljube. To je govorna figura i slika koja je ovdje iznesena. Sedmi redak. Za kratak trenutak ostavih tebe, ali u sućuti velikoj opet ću te prigrliti. U onaj će dan, ne samo Izrael, već i svi mi gledati u ono što smo smatrali strašnim u ovome životu i to će nam se činiti kao što Pavao opisuje trenutačna malenkost naše nevolje. Osim toga, to će za nas djelovati poput vječnog bremena slave. Naše se oči moraju usredotočiti na stvari koje su nevidljive, a ne na ono što je vidljivo. Možete o tome čitati u drugoj poslanici Korinčanima, 4. poglavlju, 17. i 18. redak. A ovdje dalje nastavlja, nek se pokrenu planine i potresu brijezi, ali se ljubav moja neće odmać od tebe, nit će se pokolebat moj savez mira, kaže Jahve, koji ti se smilovao. Ako mislite da će Bog raskinuti svoj savez kojeg je sklopio s Abrahamom, onda Izaija želi da znate kako ste u zabludi. Bog neće raskinuti svoj savez, nikada ga neće prekršiti. U nastavku govori radosna i pravedna, obnovljena Jahvina žena. U 11. retku čitamo: O nevoljnice, vihorom vitlana, neutješena, gle, postavit ću na smarak tvoje kamenje i na safir tvoje temelje. Sada Bog počinje tješiti Izrael kako bi se oni mogli početi radovati. I dalje nastavlja, svi će ti sinovi Jahvini biti učenici i velika će biti sreća djece tvoje. To je dan kada će spoznaja o Gospodu prekriti cijelu zemlju. To je ono što donosi mir. I dalje kaže, na pravdi ćeš biti zasnovana, odbaci tjeskobu, nemaš se čega bojati, odbaci strah, jer ti se neće primaći. Nakon pravednosti slijedi sloboda od straha. Zapazite u nastavku ovaj predivni stih u Svetom pismu. Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene, riječ je Jahvina. Čak i u prošlosti i u sadašnjosti Bog se protivio antisemitizmu. Niti jedan neprijatelj Božjeg izabranog naroda nikada nije napredovao. Svjedoci o toj istini su Faraon, Haman, Herod i Hitler. U našoj zemlji postoji mnogo antisemita koji bi trebali pročitati ovaj stih. Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano, dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene, riječ je Jahvina. Ovaj stih je Božje obećanje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.